Ռութը մինչև անգամ ավելորդ էր համարում կշռադատել Մարտինի փաստարկությունները. Որ դրանք սխալ էին, պարզ էր ինքնըստինքյան, արտաքին մի քանի նշանների զուգադրությունից. Անկասկած պրոֆեսորները իրավացի էին իրենց դատողություններում, քանի որ նրանք հաջողություն են ձեռք բերել կյանքում, իսկ Մարտինը սխալ է դատում գրականության մասին թեկուզ այն պատճառով, որ իր գրվածքներից ոչ մեկը չի կարողացել վաճառել. Նրա լեզվով խոսելով, նրանց հաջողվել է, իսկ իրեն չի հաջողվում. Եվ միթե նա կարող է ուղիղ դատել գրականության մասին. Նա, որը վաղուց չէ ինչ կանգնած էր հենց այս սենյակի մեջտեղը, շփոթմունքից կարմրած, անշնորք, երկյուղով չորս կողմ նայելով, չլիներ թե վայր գցի որևէ առարկա, հարցնելով թե վաղուց է մեռել Սվինբերնը, և անմտորեն պարծենալով, որ կարդացել է Էքսելսիորը և կյանքի սաղմոսը. Այսպիսով Ռութը ինքը հաստատում էր, որ խոնարհվում է հեղինակությունների առաջ. Մարտինը շատ լավ էր հասկանում նրա մտքերը, բայց չէր ցանկանում շատ խոր թափանցել դրանց մեջ. Մարտինը սիրում էր նրան, անկախ Փրափսի, Վանդերվոթերի և անգլիական բանասիրության պրոֆեսորների հանդեպ նրանց ունեցած վերաբերմունքից. Սակայն Մարտինն աստիճանաբար ավելի ու ավելի էր համոզվում, որ կան մտածողության այնպիսի մարզեր, որոնք միանգամայն անմատչելի են Ռութին, որը մինչև անգամ գաղափար չունի դրանց գոյության մասին. Ռութն իր հերթին գտնում էր, որ Մարտինը ոչ մի հասկացողություն չունի երաժշտությունից, իսկ նրա դատողություններն օպերաների մասին համարում էր ոչ միայն անճիշտ, այլև դիտավորյալ կերպով պարադոքսային.
«Դուք հավանեցիք?»
հարցրեց մի անգամ Ռութը, երբ նրանք վերադառնում էին օպերայից. Այդ երեկոն նա իրեն թույլ տվեց Ռութի հետ միասին թատրոն գնալ, մի ամբողջ ամիս կերակրից խիստ խնայողություն անելուց հետո, իսուր սպասելով, որ Մարտինն ինքը խոսք բանա ներկայացման մասին, որը ուժեղ տպավորություն էր գործել Ռութի վրա. Աղջիկը վերջապես վճռեց հարցնել նրան.
«Ինչ շատ դուր եկավ նախեր կանքը», պատասխանեց Մարտինը. «Դա հիանալի էր»։
«Այո, բայց ինքը օպերան»։
«Օպերան նույնպես, այսինքն հասկանալի է, նվագախումբը.
Բայց ավելի լավ կլիներ, եթե այդ խեղկատակները տեղներումը կանգնած մնային, կամ բոլորովին հեռանային բեմից»։
Ռութը ապշեց։
«Դուք Տետրալանի և Բարիլոյի մասին եք խոսում»,
հարցրեց նա։
«Նրանց մասին էլ, և առհասարակ այդ ամբողջ ոհմակի մասին»։
«Բայց չէ՞ որ նրանք մեծ արտիստներ են»։
«Միևնույնն է, նրանք իրենց անմիտ ծամասրություններով երաժշտությունն էին փչացնում միայն»։
«Միթե ձեզ դուր չի գալիս Բարիլոյի ձայնը»,
բացականչեց Ռութը։
«Չէ՞ որ նա համարվում է Կարուզոյից հետո երկրորդը»։
«Ինչու՞ չէ, դուր է գալիս»։ «Իսկ Տետրալանին առավել ևս դուր է գալիս»։ «Նա բացառիկ ձայն ունի, որքան ես կարող եմ դատել»։
«Բայց»…
Ռութը բառեր չէր գտնում։
«Այդ դեպքում ես ոչինչ չեմ հասկանում»։
«Դուք հիանում եք նրանց ձայներով, իսկ ասում եք, որ նրանք փչացրին երաժշտությունը»։
«Ճիշտ այդպես. Ես շատ բան գտայի, որպեսզի լսեի նրանց նվագահանդեսում, և ավելի շատ բան գտայի, որպեսզի չլսեմ նրանց, երբ նվագում է նվագախումբը. երևում է, որ ես անուղելի ռեալիստ եմ»։ «Մեծ երգիչները ոչ միշտ են մեծ դերասաններ»։ «Իհարկե շատ լավ է, երբ Բարիլոն հրեշտակային ձայնով սիրային մեղեդի է երգում, իսկ Տետրալանին ձայնացում է նրան առավել ևս հրեշտակային ձայնով»։ Եվ այդ բոլորը պայծառ, բոլոր գույներով փայլող նվագախմբային երաժշտության ֆոնի վրա։ Չեմ վիճում, որ դա վիթխարի վայելք է, բայց ամբողջ տպավորությունը վայրկենապես ջախջախվում է, հենց որ նայում եմ բեմին և տեսնում եմ Տետրալանիին համարյա 6 ֆուտ հասակով և 190 ֆունտ քաշով, և նրա կողքին Բարիլոյին, կարճահասակ և քառակուսի մարդուկին, դարքնի կրծքավանդակով. նրանք կոտրատվում են, իրենց կուրծքն են բռնում և ձեռքերն են շարժում, ինչպես գժանոցի բնակիչները. իսկ ես պետք է պատկերացնեմ, որ դա սիրային տեսարան է երիտասարդ իշխանի և գրավիչ իշխանուհու միջև»։ «Ոչ, ես բողոքում եմ», Դա անհեթեթ բան է։ Դա անմիտ է։
Դա անբնական է։
Ահա թե ինչ։
Դա մի անգամայն անբնական է։
Եթե որևէ մարդ այդպես է բացատրում իր սերը։
Եթե ես վճռեի այդպես բացատրվել,
դուք ինձ կապտակեիք։ Դուք չեք հասկանում,
զայրանում է Ռութը։
Գեղարվեստի ամեն մի ձև սահմանափակ է։
Նա հիշեց վերջերս համալսարանում իր լսած դասախոսությունը գեղարվեստի պայմանականության մասին։
Ահա նկարչության մեջ մենք ունենք պաստառի ընդամենը երկու չափ,
սակայն դուք ընդունում եք երեք չափերի պատրանքը, որ ստեղծում է նկարիչը իր արվեստի ուժով։ Գրականության մեջ հեղինակը ամենազոր և ամենագետ է։ Չէ՞ որ դուք ընդունում եք, որ հեղինակը իրավունք ունի հաղորդել հերոսուհու թաքուն մտքերը։ Թեև երբ այդ հերոսուհին մտածում էր, ոչ ոք չէր կարող ծածկաբար լսել նրա մտքերը։
Նույնն է նաև թատրոնում, քանդակագործության մեջ, օպերայում, ամենտեղ։
Հարկավոր է լինում հաշտվել մի քանի հակասությունների հետ։
Այո, ես հասկանում եմ, պատասխանեց Մարտինը։ Ամեն գեղարվեստ պայմանական է։
Ռութը զարմացավ, թե նա ինչպես ճիշտ արտահայտվեց։ Կարծես Մարտինը համասարանական դասընթացներ է ավարտել, և ոչ թե ինքնուսե, որ գրադարանում ընթերցել է ամեն բան, ինչ անցել է ձեռքը։
Բայց պայմանականության մեջ էլ իրապաշտություն պետք է լինի։ Ստվարաթղթի վրա նկարված և բեմի երկու կողքերին դրած ծառերը մենք համարում ենք անտառ։
Դա պայմանականություն է,
բայց բավական ռեալ։
Սակայն ծովի պատկերը մենք անտառ չենք համարի,
չենք կարող։
Դա կնշանակեր բռնադատել մեր բոլոր զգացումները։
Այդ պատճառով էլ մեր նոր տեսած երկու գժերի ծամասրությունները, կոտրատվելը և ջղաձգությունները, ոչ մի կերպ չի կարելի ընդունել իբրև սիրային զգացումների և տրամադրությունների արտահայտություն։
Մի թե դուք երաժշտության մեջ էլ բոլոր քննադատներից բարձր եք համարում ձեզ,
վրթովված ասաց Ռութը։
Ոչ, մի ես պարզապես թույլ եմ տալիս ինձ ունենալ սեփական կարծիք։
Ես այդ բոլորն ասում եմ նրա համար, որ բացատրեմ ձեզ, թե ինչու տիկին տետրալանի փղային նազանքը փչացրեց օրկեստրի ամբողջ հրապույրը։
Թերևս երաժշտական նշանավոր քննադատները միանգամայն իրավացի են, բայց ես ունեմ իմ սեփական կարծիքը, որ ես չեմ ենթարկի քննադատների բոլորին միասին վերցրած վճռին։ Ինչ որ ինձ դուր չի գալիս, կնշանակի դուր չի գալիս, և ինչու համար ես պետք է ձևանամ, որ դուր է եկել։ Լոք նրա համար, որ դուր էր գալիս ուրիշներին, ես չեմ ցանկանում իմ ճաշակը ենթարկել մոդային։
Բայց երաժշտությունը պատրաստություն պահանջող բան է,
առարկեց Ռութը,
իսկ օպերան պահանջում է հատուկ պատրաստություն։ Թերևս…
Ես դեռևս բավական պատրաստված չեմ օպերա լսելու համար,
լրացրեց Մարտինը նրա միտքը։
Ռութը գլխով հաստատական նշան արեց։
Կարող է պատահել, համաձայնեց նա,
բայց ես մինչև անգամ ուրախ եմ, որ այդպես է։ Եթե ինձ փոքր տարիքից վարժեցնեին օպերայի, հավանական է, որ այսօր խանդաղատանքի արցունքներ թափեի այդ ծաղրացուների ծամածրություններին նայելով, և չնկատեի ոչ նրանց ձայները, ոչ օրկեստրի հնչյունները։ Բայց դուք իրավացի եք, դա իհարկե ձեռք է բերվում դաստիարակությամբ։ Իսկ ես արդեն տարիքը սառել եմ։
Ինձ հարկավոր է կամ ինչ-որ իրական բան, և կամ ավելի լավ է ոչինչ։ Այն պատրանքը, որի մեջ ճշմարտության նշույլ էլ չկա, չի հուզում ինձ։ Եվ օպերան ինձ թվում է համատարած մի կեղծիք։ Մանավանդ երբ տեսնում եմ, թե ինչպես կարճահասակ Բարիլլոն ջղաձգորեն գրկում է ահագին տետրալանիին և ասում, թե ինչպես է սիրում նրան։ Բայց Ռութը, ինչպես միշտ, Մարտինի հայացքների մասին դատում էր, ելնելով արտաքին նշաններից և ընդհանուրի կողմից ճանաչվածի առաջ խոնարհվելուց։ Վերջիվերջո ով է Մարտինը, որ միայն իրեն է համարում իրավացի և ամբողջ կուլտուրական աշխարհը մեղադրում է անհասկացողության մեջ։ Մարտինի խոսքերն ու մտքերը նրա վրա ոչ մի տպավորություն չգործեցին։ Ռութը չափազանց սովոր էր հասարակության կողմից ընդունված ամեն բանի և չէր համակրում ըմբոստ մտքերի։ Բացի այդ, նա մանկությունից պարապում էր երաժշտությամբ, մանկությունից սիրել էր օպերան, ինչպես և նրա շրջանի բոլոր մարդիկ։ ինչ իրավունքով այդ Մարտինի դենը, որը նոր է դուրս պրծել ռեքթայմների և փողոցային երգերի թագավորությունից, համարձակվում է դատել ամբողջ աշխարհը հիացնող երաժշտության մասին. Ռութի ինքնասիրությունը խոցված էր, և Մարտինի կողքով քայլելիս աղոտ կերպով զգում էր վիրավորանք. Լավագույն դեպքում Մարտինի հայացքներն ու դատողությունները կարելի էր ընդունել իբր քմահաճույք կամ արտառոց կատակ. Բայց երբ Ռութին տուն ուղեկցելով Մարտինը գրկեց նրան և քնքշաբար համբուրեց, Ռութը նորից համակված սիրով մոռացավ ամեն ինչ. Հետո անկողնում պառկած, անքուն Ռութը շարունակ մտածում էր, թե ինչպես կարող էր պատահել, որ ինքը սիրեց այդպիսի տարօրինակ մարդու, և այն էլ հակառակ իր ամբողջ ընտանիքի ցանկության. Հաջորդ օրը Մարտինի դենը օպերայի և Ռութի հետ ունեցած խոսակցության թարմ տպավորության տակ մի հոդված գրեց պատրանքների փիլիսոփայությունը վերնագրով։ Փոստանիշով զարդարված այդ հոդվածը ճամփորդության ելավ, բայց խեղճ պատրանքների փիլիսոփայությունը վիճակված էր փոխել դեռ շատ նամականիշներ և կատարել շատ ու շատ երկարատև ճամփորդություններ։